Síðan fer Böðvar leið sína til Hleiðargarðs. Síðan fer Böðvar leið sína til Hleiðargarðs. Hann kemur til konungs atsetu. Hann kemur til konungs atsetu. Böðvar leiðir þegar hest sinn á stall hjá konungs hestum hinum bestu og spyr öngvan að. Böðvar leiðir þegar hest sinn á stall hjá konungs hestum hinum bestu og spyr öngvan að. Gekk síðan inn í höll og var þar fátt manna. Gekk síðan inn í höll og var þar fátt manna. Hann sesk útarlega og sem hann hef setið þar nökkra hríð, heyrir hann þrausk nökkut útar í hornið í einhverjum stað. Hann sesk útarlega og sem hann hefur setið þar nökkra hríð, heyrir hann þrausk nökkut útar í hornið í einhverjum stað. Böðvar lítr þangat og sér að mannshönd kemur upp úr mikilli beinarúu er þar lá. Böðvar lítur þangat og sér að mannshönd kemur upp úr mikilli beinarúu er þar lá. Höndin var svört mjög. Höndin var svört mjög. Böðvar gengr þangat og spyr hver þar væri í beinarúunni. Böðvar gengur þangat og spyr hver þar væri í beinarúunni. Þá var honum svarat og heldur óframlega. Þá var honum svarat og heldur óframlega.